Така, днес ще си говорим за нашия дял. Има едни в доктрините, църковните доктрини, има две крайности. Едната крайност е, нали, те, според мен, и двете са верни. Въпросът е, че в ума на човека е много трудно да разбере, че и двете неща са верни едновременно. Едната крайност е, спасението е по благодат. Нали? Ти нищо не можеш да направиш. Когато Господ реши, ти се спасяваш, няма значение какво правиш. Нали? Тоест, то не зависи от тебе. И това, което се случва, не зависи от тебе. Всичко е Господ го определя. Другата крайност е, ти имаш задължение, ти имаш неща, които трябва да направиш, ти имаш решения, които трябва да вземеш и от тях зависи твоята съдба. И сега, и те са два лагера, които нали, воюват, така да се каже, и изпадат в крайности, които и двете крайности са небиблейски. Не? Човек, който е повярвал в Исус Христос и не живее чрез вяра, той не се спасява според Библията. Тоест, това, че той е повярвал в Исус Христос, не е абсолютна мярка за спасение, както казват някои, а има нещо друго, което се гледа също. Пише го в Библията. От друга страна, тези, които отиват към това да си изработиш спасението, влизат в страхотни противоречия с страшно много стихове, които казват, че ти не можеш нищо да направиш, да си промениш състоянието. Не можеш да заслужиш спасението си. И днес ще разобреме ние какво мислим, нали? И поне ще се зададем този въпрос. Ние как ги разбираме тия неща? И днес съм извадил доста стихове от Стария Завет, които и малко от Новия, един само, в които Господ на английски термина, който е преведен в King James, е consider. Нали? Съобразявай се, съобрази се с това нещо, мисли за него, нали? Имай в предвид. Нали? И така, първият стих е в Второзаконие, 32 глава, 28-29 стих.
Днес ще прочитам много стихове от Стария Завет и от Новия, в които Господ
ни кара да се замислим. To consider. И той казва така, защото те са народ неразбран, евреите, и няма в тях разум. О, да бяха мъдри, да разбират това, да смисляха сетнината си. Сякаш Господ казва, бе, защо не разсъждават тия хора? Защо не имат да мислят за това, което ще стане? И сега тук е въпросът, който стои. Бе, те могат ли да имат разум? Могат ли да разбират, да смислят сетнината си? Трябва да си отговорим на този въпрос. Или ако Господ не им даде разум, те не могат да смислят сетнината. В Йов 37, 14 стих му казва на Йов: слушай това, Йове, застани да размисли върху чудесните Божи дела. Той го кара да си помисли за тия неща, да ги вземе предвид. В 50-ти псалм 22-23 стих, той е много интересен. Защото той говори, тук вече той говори директно на хората, които не го слушат. Той им казва: разсъдете прочие за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави. Който принася жертва на хвала, той ме прославя. И онзи, който оправя пътя си, на онзи, който оправя пътя си, ще покаже Божието спасение. Тоест, той казва на тия, които забравят Бога: разсъдете за това. Защо им го казва? Да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави. За да ги спаси. Тоест, Господ идва при този, който не слуша, не иска да слуша Бога. И му казва: внимавай, помисли за тия работи. Защото ако не помислиш, ще съжаляваш. И то жестоко ще съжаляваш за това, че не си помислил на време. Тоест, ние... Нали, какво искам да ви кажа с тези неща? Искам да ви кажа, че Господ, като ти е дал нещо, Той ти го е дал, за да се използва. Ако ти е дал разум, Той ти е дал разум, за да го използваш за нещо. Нали? Има смисъл от това, което ти е дал. Той не ти го е дал просто така. Всяко нещо, което Господ ти е дал, всяко нещо, което Господ е направил, начинът, по който е направил човека, то има смисъл. И то Господ... Значи той Господ не само, че е вложил смисъл в нещата, които ни е дал, но той се е съобразил с нашето неверие. Разбирате ли? Така че дори и да не искаме да вършим неговата работа, пак неговата воля ще бъде изпълнена накрая. Например, Господ им казва, само ще прочетем още един стих и ще стигнем до това пример. В Притчи 6.6 иди при мравката, о ленивецо, това говори на ленивеца. Размишлявай за постъпките ти и стани мъдър. Виждате, как Господ... Значи Господ не ни кара да бъдем някакви дебили, нали? А какво ни каже това? Някакви абсолютни без право на глас, без право на решение, да които трябва да вземем. Не, той не иска да сме такива. Той ни е дал разум и той иска това разум да го използваме. Така че, вземете го този текст, нали? Това твърдение, че разума, който Господ ти е дал, той ти го е дал, за да го използваш и го съвместявайте с всичко останало, което пише. Четеш един стих, спасението по благодат, добре, ама хубаво, ама аз имам разум. Как ти две неща се казват? Това е това, което искам да направим днес. Вие да си го правите, нали? Днес само поставяме базата. В Битие 1 глава 26 и 27 стих Бог казва да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което ползи по земята. Тук има много теология в това нещо. Че човека трябва да владее над всичките видове същества. Но днеска няма да говорим за това. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Бог създаде човека по своя образ и му даде да владее над всичките видове животни. Ние знаем, че в Небесното царство има същества, които имат образ на животни. Кой владее над тях? Господ. А човека прилича над същия този. И Господ му дава да владее над животните. Виждате ли как има една симетрия? Между това, което е на небето и това, което Господ създава на земята, за да отразява това, което е на небето. И какво беше? Потърси подходящ помощник на човека, след всичките животни, но подходящ помощник не се намери за него. Защото няма равен, няма някой, който съответства на Бога. Ами. Това е смисъла на това, което четем. И си викаме, какво ли било, какъв чудес помощник да търсим. Въпросът е, че има една теология отзади, която стои, която показва как Господ иска да покаже чрез цялото творение, че няма подобен на Него. Нищо горе, ние сме направени по Негов образ и подобие. Няма подобен на Него. Но ти си подобен на Него. Слава на Бога! Помислете за тия неща. Разсъждавайте. Така. Продължаваме с стиховете. Волът познава стопанина си и осел ясните на господаря си, но Израил не знае, людите ми не разсъждават. Искам само да се върна на това за смисъла, нали, че всяко нещо, което просто да. Господ казва на човека да се размножава, нали, така, и да владее земята. Човекът какво реши? Че няма да владее земята, няма да се разпилее. И какво направи Господ? Разбърка им езиците. Той не промени нищо в човека, в неговата физиология. Човека беше направен да се размножава. И Господ беше направил неговата размножителна система, нали, по такъв начин, че човека Той се отказа да служи на Бога, но не се отказа от размножаване. Защото Господ има нужда човека да се размножава и да завладее земята. Така че човек може да не иска да върши волята, но неговата воля стана. Човек се разпиля по цялата земя и сега цялата земя е населена от хора. Ай така. Така че всяко нещо, което Господ прави, той го прави с цел и тази цел ти не можеш да я... Ти не можеш да я промениш. Ти не можеш да я устоиш. Нали, да я развалиш, да кажеш, няма да стане както Господ иска. Няма пък. Агей, първа глава, 5 стих. Сега проче така казва Господ на сините. Помислете за постъпките си. И във втора глава, 18 стих казва. Но сега размислете как ще бъде от днес нататък. От 24-я ден на 9-я месец, който беше в сряда. Днес сме 27. 24 септември беше в сряда. Не е същата. От деня, когато се положи основата на Господния храм. Размислете добре. Тък Господ казва на евреите, които нямаха Святия Дух, които обаче в неговото благоволение беше в тях, той казва, размислете за тези неща. Помислете си. Разсъдете как искате да бъдат нещата от сега. И това е много хубав въпрос, който ние трябва да си го зададем. И ние си го задаваме обикновено след разни катарзиси, които Господ довежда в нашия живот. И на мен ми се е случвало. И аз си към бля, сега какво правя тук? Седа тук пред църквата, никой не е дошъл. Аз седа само пред да гледам как минават колите. И си към, аз какво правя тук? И да почвам да си мисля какво е било, как съм почнал, нали, защо сме ги започнали тия неща всъщност. И си викам, аз не мога да спра, нали, аз не мога да кажа, няма повече да имам, няма смисъл. Но Господ ще ми каже, кой трябва да спра, ако трябва да спра. И това беше преди години, преди много години. И друг път ми се е случвало. Нали, има неща, които ти мислиш за себе си, за това как ти стоиш пред Бога. И Господ казва, размисли за тези неща. А при малко, забелязахте ли какво каза? Каза, застани да размисли върху чудесните Божи дела. Това, което всъщност Господ ни кара е да помислим за тези неща, които знаем за Бога. И така да разсъждавам. А не това, което ми се случва на мене в момента. Не, не. Трябва да съждаваме с това, което знаем за Бога. Така. В Еклесиаст 7 глава 13-14 пише, разгледай делото Божие. Ето, вижда ли пак? Ти разсъждаваш за това, което Бог е, което е направил. Защото всъщност творението говори за Божия слава. Не? Човеците остават без извинение, защото всичко, което можеш да знае за Бога, на тях им е известно. Понеже творението свидетелства за неговата сила и божественост, казва Павел. Разгледай делото Божие, защото кой може да направи онова, което той е направил криво? Да изправи онова, което той е направил криво? Тоест, ако Господ е изкривил нещо, никой не може да го изправи. И обратното е, нали, сила. Ако той го изправи, а който го изкриви, никой не може да го изправи. Кой го изправи, никой не може да го направи криво. Има един друг израз, който казва, има един израз за Давидовия ключ, казва, аз вика това, което вратата, която аз отворя, никой не може да затвори. Вратата, която аз затворя, никой не може да отвори. Тоест има неща, които Господ казва, вижте, аз определям какво ще стане. Вие не можете да ги промените тези неща. Има нещо, което. Обаче има нещо, което ние всъщност е нашия дял. И той казва, разгледай делото Божие. Във време на злополука бъди разсъдлив. А във време на благоденствие бъди весел. Затова е дадено. Защото Бог постави едното до другото, за да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него. Тук е най-голямата как да ви кажа, най-простата и най-великата истина за Бога. Ти не знаеш какво ще стане утре. Но Господ знае. И може да ти каже. И той ни казва. Записва го. И то става след 2000 години. И тебе ти става ясно, че наистина Бог е Бог. Защо? Защото ако той не беше, той нямаше да може да знае какво ще стане след 2000 години. Нещо можеше да му попречи. Но понеже той е всемогъщия Бог. Той е онзи, който знае всичко и може всичко. Той може да каже какво ще стане след 2000 години и да го направи да стане. И ти гледаш и викаш, и аз къде съм? Какво правя аз тук? Какво правиш тук? Ти не забеляза ли, че Господ има план за тебе? Че Той иска ти нещо да правиш? Той като направи човека, Той им каза какво трябва да правят. Той не ги остави. Сега ще и тук изчакате второ нареждане. Не, той им каза какво да правят. Каза им, няма да ядете от това дърво, се размножавате и това е. Имате с какво се забавлявате, да излезете. И не. Той беше нещо друго. Днеска твоето състояние е същото. Това е което искам да извлечем от тази история, че ти няма да знаеш всичко, което има да стане. Но има неща, които ти казани. И ти трябва да разсъждаваш върху тях. И ти трябва да се съобразяваш с тях и да живееш според това, което ти е казано. Има и много хубав стих, аз не съм го включил сега срещу за него, той казва: скритото принадлежи на Бога. То си е Него. Той си го е скрил. Ние няма какво да се ровим там. А откритото принадлежи на нас и на децата ни, за да го пазим. Тоест, това, което ти е казано, ти го имаш. Това е твоето богатство. Това е това, което ти имаш. И това е, което ти трябва да внимаваш на него и да го следваш. И това е много, някакси много коректна, много естествена концепция. Нали? Господ може във всеки момент да дойде в твоя живот и да ти каже още нещо. Или пък да те чукне, да ти каже, стани и яш, защото пътя е дълъг. Обаче всъщност ти всеки ден има на какво да се облегнеш, има на какво да стъпиш. И да бъдеш сигурен, че знаеш как трябва да го преживееш този ден. Нали? И Господ е такъв. Той не се опита да въведе някакъв стрес в твоя живот. Някакъв, е, сега бързо трябва. Не, стани и яш. Ще има дълъг път. И той какво? Яде и заспа пак. После пак стана и пак яде, защото всичко му беше приготвено. И тръгна. И свърши работата. Защото Господ беше пратил един ангел да се занимава с него, да го докара до Коривус. Това беше цялата работа. Така. Във 2 Тимотей, 2 глава, 7 стих, Павел казва на Тимотей: размишлявай върху това, което ти казвам. Сега тук трябва все пак да знаем, че става дума за друг контекстът е друг. Имаме хора, които са повярвали в Исус Христос, Святия Дух е върху тях. Единият е Павел, на който му е дадена невероятна благодат, че заради нея той трябва да бъде осакатен, а другия е неговия ученик, който му е дясна ръка и върши много неща, които той му казва. И това са хора, които ние само можем да се учим от тях, нали? И да се стремим да бъдем като тях. Той му казва на Тимотей: размишлявай върху това, което ти казвам. Господ ще ти даде да разбереш всичко. Обаче в оригиналния, мисля, че в френският текст е много интересно. Като казваш, ще ти даде да разбереш всичко, това има предвид, ще станеш мъдър във всичко. Знаеш, не ще разбереш всичко, което ти казвам, а ще разбереш всичко. Така някакси
Yeah.
се го преведе, нали? Защото на български може да прецениш, че той казва: ще ти даде да разбереш всичко, което ти казвам. Но някакси текста, може би оригиналният гръцки текст, не казва така нещата, а понеже там той има по-хубава структура от български език, смисъл по-ясна, и това всичко е ясно дали става дума за това, което ти казва, или по принцип за всичко. Аз съм преводач, не знам гръцки, така че само ви казвам какви са вариациите в превода. Така, значи размишлява. Но те трябва да размишлява. И ние трябва да размишлява. Обаче в Лука 24 глава, 45 и 46 стих четем така: Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И речи им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден. Знаете ли, че има много малко коментари върху този стих? Той им отвори ума да разберат писанията, в които пише, че Исус трябва да умре, да бъде разпънат и че трябва да възкръсне в третия ден. Че всичко е според писанията. Добре да е. И хайде и ние да ги отворим тия писания и да прочетем къде точно го пише това. Няма коментари, които директно показват, ето вижте сега, прочети това тук, прочети това тук, прочети това тук и хоп, и става ясно, че Исус трябва да умре и да възкръсне в третия ден. Не е точно така. Не е точно така. Но явно има някакъв начин, в който в духа ти изведнъж разбираш, че всъщност точно така е пише.
В Стария Завет
има
много.
Да, в
Стария Завет. Трябва наистина да ти отвори очите за
да. Но не можеш да ги разбереш. Не? Те всички, дори за властите на тъмнината, те не са знаели, че плана е той да бъде разпънат. И Петър точно това казва, защото вика, те ако знаеха, не биха разпнали. Не биха го разпнали, ако знаеха, че това, такъв е план. Но, както и в много други случаи, Божията слава се изявява в това, че той всъщност кара неговите противници да извършат неговата воля, докато смятат, че му се противопоставят. Това е върховната стратегия. Най-мъдрата стратегия, ако някой е възможен, възможно да я прави. Тоест ти трябва толкова степен да познаваш противника си, че да успеш да го накараш да свърши това, което на тебе ти се искат, докато той се опитва всъщност ти напъкости. Господ точно така е направил преди 2000 години. И като те ако знаеха, вика нямаше да го разпъна. Но те не знаеха. Така, но това, което ние гледаме днес е, че той им отвори ума, за да разберат писанието. Ако той не ти отвори ума, ти не можеш да разбереш писанието. Ето, ако правим сега, нали трябва да разсъждаваме, пък от друга страна той, ако не ни отвори ума, може да си разсъждаваш колкото си искаш, нищо няма да разбереш. Защото този стих това означава, нали аз не се отклонявам. За мен той е верен, точно в този смисъл. И нещата сега ги стават много заплетени. Аз не мисля, че са заплетени. Просто ние по някой път въвеждаме едни смисъл в някои текстове, който не е там. Добавяме смисъл на текстовете, който не е там и това ни обърква. Защото всичките неща, които прочетохме, са верни. Нали? Затова сме ги събрали. Да видим, че някакси, като че ли има противоречие, но всъщност не би трябвало да има. Първо Коринтияни 6 глава, 2 и 3 стих пише така. Или не знаете, казва Павел на коринтияните, че светиите ще съдят света. Ако прочее вие ще съдите света, т.е. автоматично става ясно, че коринтияните са светиите, нали? Не сте ли достойни да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи? И този израз, между другото, също един от изразите, които почти никой не ги коментира. Никой не се занимава с това. Какво означава, че ние ще съдим ангели? Но, това, което аз искам да ви обърна внимание, защото този стих е верен, ние ще съдим ангели. Защо ние ще съдим ангели? Защо Господ не ги съди? Нали? Исус е съдията. Исус е не на него му е даден на цялата власт. Защо ние трябва да съдим ангели? Защото Господ така иска. Той може. Защото той трябва да го върши всичкото. Той иска ние да го свършим. Както той поиска хората да владеят земята и да владеят те над птиците, над рибите и над добитъка. Господ може да си ги владее сам. Може. Но той иска ти да го правиш. И така, ако Господ иска ти да правиш нещо, той ти казва, аз искам ти да го направиш. И това е твоя дял. Тоест, има много неща, които Господ няма да ти каже. Има много неща, които Господ ще си ги прави и те си зависят от Него. То всъщност всичко зависи от Него. Но има неща, които Господ нарочно ти ги дава на тебе. Това, което не искам да разберете. Това е много библейски тема. И тя ги събира тези доктрини от едната крайност, от другата крайност. Всичко е по благодат. от тебе ти трябва да живееш правилно, защото иначе не можеш да се спасиш и така нататък. Има неща, които Господ ги прави, има неща, които Господ ти ги дава на тебе. И те са твоя дял. Не може едното без другото. В Библията и двете неща присъстват. И затова по някакъв път ние се ошашаваме и нали, си чуем, добре, кое е сега? Господ всичко може или ние трябва да направим нещо? И двете. Господ всичко може, но Той иска. Той иска ние да направим някои неща. Не е ли? Не е успокояващо? Защото дори когато ти ги оплескаш нещата, Той може да ги оправи. Той може да ги оправи. М?
Ако иска.
Защо да не иска?
Условие.
Важното е, че света не зависи от нашето действие, за да бъде спасен. Господ, ако иска, може да си го оправи, ако иска, може да си го остави, да се провали тотално. Ако иска. Това не зависи от нас. От нас зависи нещата, които на нас са ни дадени да правим. Е това нещо, ако си го повтаряш от време на време, то те води в това. Размисли как искаш да бъдат нещата от днеска нататък. Размисли какво правиш. Как минава твоя ден днеска. Кое е онова, което Господ ти е дал? И го съпостави с всичко останало, което имаш да правиш. И го постави на неговото място. И изведнъж ще видиш колко е просто да си планираш утрешния ден. Имаш един приоритет, всичко останало е на втори план. И твой приоритет е ясен. Защото ти може да не знаеш какво ти е дал Господ, тогава го попитай. Но има неща, които ще знаеш. Дори да не ти е казано нищо директно, че има неща, които ти ще знаеш, че те са ти дадени на тебе. Това е твоя дял. Дерзай. Ако Господ иска да даде още, ще ти даде още. Няма проблем. Но ти можеш да знаеш какъв е твоя дял и можеш да го поставиш на място му в деня си. Затова Господ казва, разсъждавай. Затова ти е даден разум. Защото ако ти не използваш разума си за това нещо, наистина тогава ти не го използваш за това, за което Господ иска. Така. В Деяния 1 глава 6 до 8. И тъй веднъж, като се събраха, те го опитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? А той рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Нали? Това, което току-що ви казах. Има неща, които Господ не иска ние да ги знаем. Не ни трябват, за да си вършим нещата. Господ казва: вижте, аз ще дойда еди кога си, ама ако ви кажа кога ще дойда, вие ще почнете да ме чакате. Или ще викате: о, той идва много скоро, или ще викате: о, има много време. Я по-добре да не знаете. Дерзайте, там действайте си по задачите, другото го оставете на мен. Не е ли готин? Да. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще разберете всичко, и кога ще дойде и издатите. Не, няма такова нещо. Казва: и ще бъдете свидетели за мен. Виждате ли? Той казва: вие искате да знаете кога ще дойде. Няма да разберете кога ще дойде. Но пък има нещо, което трябва да правите. И това е да бъдете свидетели за мене, както в Иерусалим, и в цяла Юдея, и Самария, и до края на земята. Това е първа глава на Деяния. Във втора глава на Деяния, 32 стих, Петър говори на събралите се там, които идват на Петдесетница, и казва: тогава Исуса Бог възкреси, на който всички, ние всички сме свидетели. Виждате ли тези свидетели, за които говори Исус в първа глава? Във втора глава Павел ги споменава. Ние всички сме свидетели, защото ние видяхме как той е възкръснал. Всъщност, апостолите имаха една особена задача. Те трябваше да бъдат свидетели за възкресението на Исус, защото те го видяха мъртъв, те го видяха на кръста, свалиха го от кръста, погребаха го и на третия ден го видяха възкръснал. Вика: ние всички сме свидетели, че вие го убихте, той е възкръснал. В 3 глава 15 стих: убихте началника на живота на Бог, го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. Нали? Тоест, те приемат върху себе си тази роля и започват да изпълняват. Те започват навсякъде да говорят за това, че Исус е възкръснал, и хората идват при тях. В 5 глава 32 стих: и ние сме Негови свидетели за тия неща. Както и Святия Дух, когато Бог даде на уния, които му се покоряват. Защото Духа, който идва, той казва: той ще свидетелства за мене. Той ще ви напомни всичко, което съм ви казал и така нататък. Тоест, той си има същото своята роля, духа, който Господ ти дава, той не идва просто така, защото ти трябва да го имаш, нали, да можеш да казваш на другите, че имаш Святия Дух, а защото той трябва да върши нещо определено в твоя живот и в тебе. Размислявай за тия неща и ще разбереш какво трябва да правиш. И така ще завършим с Лука 19 глава, 15 до 17 стих, в които това е, вижте, на две места в Евангелието се говори за талантите, нали? В Матей и в Лука. В Матей те са един талант, 10 таланта, 5 таланта, един талант, така нататък. Не, 5 таланта, 2 таланта, един талант. А в Лука те са по една маса. Те са еднакви. И между другото, думите, които казва господарин, когато се връща, са малко различни. Въобще историята по-съвпада с това, което искам да ви кажа в Лука и затова четем Лука, но я има и в Матей. И така, господаря им отиде да получи царска власт и им даде на слугите си наси. А когато получи царската власт и се върна, значи той се връща като господар, като цар. Той отива някъде, получава власт и се връща. И се връща като господар на всички, не само на тия, които са му били слуги в момента, в който е тръгнал, а и на всички останали. И заповяда да му покажат ония слуги, на които беше дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване. Дойде проче първи и рече: Господарю, твоята мнаса спечели 10 наси. Яко. И рече му: Хубаво, добри слуги. В другия превод е добри верни слуги. Но верността е и тука. Понеже на твърде малкото се показа верен, има и власт над 10 грама. Тоест, Господ, когато ти дава нещо да правиш, искам да ги отделим сега днеска тези неща. Това, което Господ прави за тебе и това, което ти правиш. Това, което е твоя дял. Това, което Господ прави за тебе, ти не можеш абсолютно нищо да направиш за него. Ти си един умрял в греховете си човек, който Господ идва и те съживява със собствената си воля и ти дава възможност да живееш с него по собствената си воля. Това не е твоето решение. Той идва при тебе. Казва: Стаси, Борисе, това съм аз. Искам да сте с мен. Това не зависи от Стаси, не зависи от Борис, не зависи от Милена, от никого не зависи. Това зависи само от Бога. При кого ще дойде, кого ще се открие. След като дойде, той ти дава нещо. И това, което той ти дава, той има нужда ти да го пазиш и да го изпълняваш. Като казвам нужда, трябва да сме много внимателни. Ако ти не го опазиш, неговото царство няма да пострада. Само ти ще пострадаш. Но, ако ти го опазиш, нещо ще се случи с тебе в неговото царство. Той фактически казва: влез в какво? Имай власт над 10 града. Виждате ли? Тази власт, която му е дадена на него, над небето и над земята, над земните и над небесните и на подземните, той я дава на когото си иска. И той иска да владее заедно с други, с тези, които са негови. Когато той идва днес при теб и ти казва: искам да правиш еди какво си за мен. Добре е да го направиш, защото той така иска. Разбирате ме? Той идва, той те спасява и той ти дава нещо, което той иска. И ти трябва да го опазиш това нещо. И сега тук има едни големи разговори, нали? За дарбите, за аз искам ели какво си, аз искам ели що си, аз беше, ще е хубаво, ако ели какво си стане, нали? А ние знаем ли всъщност Господ какво иска за мен? И А всъщност, аз вече разбрал ли съм някои неща, които Господ иска от мен? Да. Дерзай? Не. Прави ги нещата, които си разбрал. Ако си верен в малкото, Господ ще даде много. Може би още докато си на тази земя, ако си верен в малкото, Господ ще даде повече. Тоест, тия неща, нашето ежедневие зависи от това, което Господ ни открил. Какво става накрая? Има неща, които са мистерия за нас. Те са скрити. Господ така иска. Той не може ние да знаем всичко. Нашите умове не могат да съберат всичко. В нашето ежедневие ние имаме нужда просто да се покоряваме на това, което Господ ни е открил, това, което Господ ни е дал. И да ние си го чакаме да се върне и да му направим отчет. И ти като помислиш само малко, Господ Исус ще дойде и ще каже, бе, ти какво прави? Колко си? 56? Какво направи за 56 години? Така направих това и малко от това. 56 години? А не можеш много повече да направиш. Да, можеше, да. Ако ти си ги мислиш тия работи, си трябва ли така да изглежда разговора ми с Исус като да е? Да не бъде. Да не бъде. Оният тих глас, който говориш на Илия. Колко ли е било хубаво да го слушаш? Ще бъде толкова хубаво да чуеш. Добри и верни слово. Влез в радостта на Господа. Амин. Господ да ви благослови.